ibayibheli byabana kwimminina Noa amuyoba mupati yakalembwa aba Edward Hughes yakabalwa aba Jebrus Mokabe Fumbelo amambile ba imbunga ya www.bibleforchildren.org Noa wakali muntu wakali kupayira leza. Kunze kwa Noa bantu bonse bakamusulaika leza. Bumwe buzuba leza wakamba wakati. Ndiyo inyonyona inyika. Leza wakamwambira Noa. Mukwashi wako nguyo futuka. Leza wakachinjiha Noa ikuti muyoba mupati ulabola uzuje inyika. Walipangila bwato wazisamu ibwato mpati iji nsinya mukwashi wako abanyama manje. Noa wakalairirwa. Leza wakapa malairire. Noa wakatalika kubeleka. Ibantu bakamuseka Noa. Noa nakaambira nchakabambira bwato. Pele Noa wakazwida ambele kuyaka bwato alimwe akubaisha majwi aleza. Tibakaswirira pe. Noa wajisi lushomo lupati. Wakashoma leza, nekuba kuti muyoba tuwaninga talika. Lino bwato mbubwa kamana kuyakwa wakazula akushala azintu. Lino wakabola banyama leza wakaleta bali musanu ababili mishobo bobile. Bayuni bapati abanini. Banyama balahu abafwafwi bakanjila mubwato. Andiza bantu bakatukira Noa nakanjija banyama mubwato. Tibakaleka kubiziya leza na leza. Tibakabuja kuti banjile mubwato. Mukumaniziya banyama bonse abayoni bakanjila mubwato. Kamubola munjile mubwato, leza wakaita Noa. Yebo amukwashi wako. Noa muka intu wakwe, vana bakwe, abamuka vana bakwe, banjira mubwato. Leza wakajala mulyango. Ihula yakabola. Nkabela mushobojobo wakali kuwa ansi mazuba ali makumio. One isikati amasiu. Menda akasika mumadolopo aminzi. Lino ihula niyaga mana uwa na ba malundu akalibide menda. Jonse zioya jagawa. Menda akawandana akawandauka kula loko. Abo obo bwato bwakaliuya wenda atala amenda. Andiza kwakali kusiya mukati, andiza mwakali mayube alimwe ndiza kuyosha kupati. Pele ibwato wakamu gwasha Noa kuzwa kuza mbangulwe. Noa kainda miezi ili masanu musanu. Ya zambangulwe leza watu mamuwa anyika. Akabela menda, ukubela menda. Watu wachuta azirundu za Ararat. Noa wakakala mubwato amwe mazuba ali makumi ane. Noa wajalula chipolo watuma jiwangala anziba. Kujana kunyina kuyumide. Nziba yakajokera kuli Noa. Niko akaenda mazuba ali musanu abiri. Watuma enziba yaubora kuinguwe amulomoa wayo kaijisi itu. Niwa gainda mazuwa alimwe masanu, musanu abiri, mpona noa waiva wakazibana uti ansi kwayuma. Nkambo inziba siyaga joga. Leza wagambira noa kuti azwe mubato. Wonse noa amkwashi azinyama zionse. Nguko mana kuti wagajana noa wagayaka chipailiro agupaila leza. Wagamuvuna amkwashi wawe kuzwa ku zambangulwe aliyosha. Leza wakapa Noa chilongezio. Usiko yotuka limwe nyika kuyubulula zibi zyabantu. Leza wakapa chiyeyezio chipati chachizuminilano. Pirijongo nchika chichagari chitondezio chachizuminano jaleza. Noa amukwashiwa kwe bagajana matalikiro mapya noli agamana zambangulwe. Noa gainda gaindi bana bawe abazukulu bawe bagazuzanyega yonse.
Zisi zyonse zamunika zakazwida kuli Noa abana bawe. Noa amuyoba mpati ikano kuzwa mumajwi aleza ibaibele janua mu matalikiro chipati 6 kusika a 10.
Muchiriango liyamajwi ago apa mumuni entembauzio 119 akubala a 130. Leza ulihiguti tuagajita zintu zivi echo nchai tauti ijibi. Ulumbu wajibi nduhu. Leza wakatu ya ndakapati wakatu mamwana kwe Jesu kuhwa ajingano kubadela milandu Yesu. Jesu wakabola kali mumi nkabela wakapiruka kujuru. Elio leza ulatulekelela zibi Yesu. Kuligo yanda kuzwa kuhibi yago, pamambila leza aguti. Oyandwa leza, ndila shoma kuti Jesu wakandi huida alimwi ulapona. Ila aga, wola mugumi wangu, akundilegelela zibi zyangu kutegwa ndive abumi upya lino. Aguba anduwe mane gugabe gutamani. Mundi kwashe kwona wago muli mwana wago. Amen. Yohane 3 akubala 16. Kobala ibaibele akukanana aleza mazuba onse.